Prijatelji.
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 Prijatelji. Prijatelji.
Bile ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Oddajo Pro vedno začenjam s poročilno mislijo in tako bo tudi nocoj. Izbral sem kratko. Navdušenje je gorivo življenja. Pomagati priti tja, kamor si namenjen.
Toliko drobnih je usod, ki ljubezen jih v očeh razkriva, ko se človek rodi in takrat na zadnje dni.
Toliko drobnih je želja, vsa so upanja v njih se skrila, ogledalo srca in v njem podoba ta. Saj ljubezen je vira upanje, ta ljubezen je veliko.
Nocojš pozornost namenili našemu direktorju monsignorju Boletu, letošnjemu biseromašniku. V minuli oddaji ste nam nekateri poslušalci povedali svoje spomine na 60 leti dolgo duhovniško pot Franca Boleta, nocoj pa boste slišali njega samega. Ko je namreč Jure snemal pogovor z direktorjem za oddajo Naš gost, je bilo posnetega veliko več, kot pa je dolga oddaja. Zato bomo ta, v navednicah rečeno višek, slišali nocoj. Slišali pa bomo tudi nagovor, ki ga je imel med včerajšnjo slovesnostjo koprski škof Jurij Bizjak.
Vrgolenje lepše jutro naredi, zapojem z njimi pesem si, z ljubeznijo od vseh ljudi. Zakaj je zjutraj vse na svet? Zakaj moril bi sebe spet? Saj Bog skrbi in govori, ne boj se ti v mojih rokah slik. Saj Bog skrbi in govori, ne boj se ti v mojih rokah slik. Veselimo se, zavriskajmo, v Bogu živimo. Zaupajmo, prepevajmo, Bog je z nami tu živi. Veselimo se, zavriskajmo, v Bogu živimo. Zaupajmo, prepevajmo, Bog je z nami tu živi. Ko naša pesem zaživi, ko srce se razživi, skrbi večni in ni noči, Božja luč se razsveti. Skrbi večni ni noči, Božja luč se razsveti. Veselimo se, zavriskajmo, v Bogu živimo. Zaupajmo, prepevajmo, Bog je z nami tu živi.
Včeraj stolnici Marijinega vnebovzetja zadonela mogočna zahvala dobremu Bogu za 60 let duhovništva našega direktorja monsignorja Boleta. Zbranih nas je bilo blizu 1000 ljudi. 12 duhovnikov nas je somaševalo slavljencem, praznični govor pa je imel škof Jurij Bizjak. In naj se njegove besede slišijo tudi zdajle.
Oče Franc, bisero Mašnik, dragi bratje Mašniki in diakoni, dragi vsi zbrani tu v koprski stolnici in tudi vsi, ki spremljate naš obred po valovih Radija Ognišče. Milost vam in mir in lep pozdrav vsem. V času poslovesnosti apostolskih prvakov svetega Petra in Pavla se vsako leto zvrstijo obletnice mašniškega posvečenja, med katerimi seveda izstopajo najprej vse okrogle, srebrne in zlate. Potem pa še dodatno vse nadaljnje, med katerimi je seveda na prvem mestu biserna maša ob 60-letnici posvečenja. In danes smo vsi veseli, zbrani okrog našega današnjega slavljenca, monsignorja Franca Boleta, bisero Mašnika, ki se v koprski stolnici Bogu zahvaljuje za 60 let mašništva, za 60 let zvestega dela v duhovniški službi, za širjenje in utrjevanje nebeškega kraljestva med nami. Dragi naš bisero Mašnik, dragi oče Franc, vsi te prisrčno pozdravljamo in vsi se s teboj veselimo. Življenjska pot današnjega slavljenca je vsem dobro znana, zato Jo samo na kratko preletimo per summa capita, kako se reče, samo po najvišjih vrhovih. Rojen je bil pod Snežnikom, Koritnicah, župniji Knežak, leta 32. V Mašnih je bil posvečen Ljubljani, leta 58. Kot župnijski upravitelj je služboval v Postojni, 59 do 65, in v Bretokih ter pri Svetem Otonu, od 65 do 67, kot duhovni pomočnik pa v Bretokih od 67 do 2006. In potem župniji Koprstolnica od leta 2006 in naprej. Še dolgo, ne vemo dokdaj. Leta 1965 je skupno z Bojanom Ravbarjem, tu na naši levi strani, tedanjim kamplanom v Kopru in Silvestrom Čukom na desni strani našega slavljenca, kamplanom v Postojni, ustanovil župnijski list Farno ognišče za župnijo Postojno in župnijo Koprstolnica ter prevzel mesto glavnega urednika. Leta 1966, naslednje leto že, je list ognišče prerastel v revijo ognišče in v njenem okviru je glavni urednik, današnji slavljenec, v naslednjih desetletjih razvil izjemno, bogato in pestro založniško dejavnost. Leta 1967 je bil imenovan za glavnega urednika mladinskega lista Ognišče in knjižnih zbirk Ognišča ter za oskrbnika katoliškega tiska v slovenskem primorju, tako piše v odloku, s sedežem v Kopru, kjer se je poleg že stanujočih v stavbi nastanil v prostorih sedanjega škofijskega doma. Za nekaj časa, potem je šlo naprej. Istega leta, 67. je v okviru ognišča odprl poštni predal dobrote za pomoč ljudem v stiski in pomoči potrebnim. Naslednje leto, leta 68, je pripravil prvo romanje bolnikov na Brezje, ki je preraslo v izjemno obiskano narodno romanje in je letos slavilo 50-letnico obstoja, kakor se vsi spominjamo. Razvil je dolgo vrsto dobrodelnih in človekoljubnih dejavnosti ter leta 90 postal prvi direktor slovenske Karitas. Leta 94 je po njegovi zaslugi začel delovati Radio Ognišče, ki je svojo usmeritvijo in svojim sporedom hitro osvojil srca številnih poslušalcev. Monsignorju Boletu pa vsi voščimo, naj bo še dolgo direktor Radia Ognišče. O njegovih velikih zaslugah za cerkev in za narod pričajo tudi nagrade in priznanja, ki jih je prejel. Leta 85 ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za monsignorja. Leta 93 mu je Slovenska škofovska konferenca podelila odličje svetega Cirila in Metoda. Občina Koper mu je leta 97 podelila nagrado 15. maj. Revija Naša žena mu je 99. podelila priznanje Ljudje odprtih rok. Za svojo založniško dejavnost je leta 2005 prejel Šventnerjevo nagrado. In leta 2013 ga je predsednik republike Boris Pahor odlikoval z redom za zasluge. Tudi o današnjem slavljencu, očetu Francu, lahko rečemo, da je nad njim in nad njegovim življenjem in delom, kakor nad gospodovim maziljencem, počival duh gospodov. Gospodov duh z vsemi svojimi sedmirimi darovi. Prva dva. Duh modrosti in razumnosti. V prvem današnjem verilu smo slišali, k kakšnemu ljudstvu je bil poslan prerok Ezekiel. V evangeliju pa kakšnim rojakom je bil poslan naš gospod. Oba sta poslana k narodu upornikov in trmoglavcev. krojakom brez modrosti in razumnosti. In tudi naš današnji slavljenec je vse svoje moči in svoje znanje posvetil širjenju duha modrosti in razumnosti med ljudmi. Svojim mnogovrstnim oznanjevanjem zgovorjeno in pisano besedo se je velikokrat noč in dan trudil, da bi z izpolnjevanjem gospodove postave tudi ljudstvo te dežele bilo modro in razumno ljudstvo, kakor piše Mojzes. Svojim širokim in velikodušnim srcem si je vztrajno prizadeval, da bi dosegel tudi vse obrobne in oddaljene, vse izgubljene in vse iskavce. Resnično lahko rečemo, vodil ga je duh modrosti in razumnosti. Druga dva, duh sveta in moči. Naš biseromašnik je bil poln duha sveta in moči. Kakor piše apostol Pavel Timoteju, kajti Bog nam ni dal duha bojazljivosti, ampak moči, ljubezni in razumnosti. Bojazljivost je namreč običajno posledica pomankanja daru sveta. Dar sveta pa je povezan zlasti z očesom in s čutom vida. In brez dvoma smemo reči, da je današnji slavljenec od začetka svojega delovanja videl cilje in poti, ki jih mnogi drugi niso videli niti opazili. Kakor na področju oznanjevanja, tako je namreč oral ledino tudi na področju karitativne dejavnosti in dobrodelnosti. Koliko reči je danes samoumevnih po zaslugi očeta Franca, ki je v svojem času videl pravo smer in z močno roko utiral pod delom krščanske dobrodelnosti in krščanskega usmiljenja. Duh sveta in moči ga je varno vodil in priganjal. In še duh spoznanja ali duh vednosti in pobožnosti in strahu gospodovega. V drugem berilu smo slišali o preizkušnjah, ki jih je gospod pošiljal apostolu Pavlu. Zakaj? Da bi ga naučil strahu gospodovega. Piše modri sirah, sin moj, če misliš služiti gospodu, pripravi svoje srce na preizkušnjo. Koliko različnih preizkušenj in pasti in groženj je na svoji dolgi poti uspešno prebrodil naš slavljenec. Vedo to vsi njegovi bližnji sodelavci, za mnoge reči pa ve seveda samo on. In zato tudi njemu veljajo besede modrega siraha, ki pravi, blagor mu, ki je mogel prestopiti postavo, pa je ni prestopil, storiti hudo, pa ga ni storil. Duh spoznanja ali duh vednosti in pobožnosti, pa je duh presežnosti, duh preseganja zakonitosti tega sveta in duh stegovanja po zakonitostih nebeškega kraljestva. Tudi naš biseromašnik se je vse življenje ravnal po Pavlovih besedah. Toda mislim, da življenje zame nima nobene vrednosti, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prijel od gospoda Jezusa, da izpričam blagovest o Božji milosti, apostolska dela. In zatorej pozabljam, kar je za menoj, in se stegujem za tem, kar je pred menoj, in tako hitim proti cilju za nagrado Božjega klica od zgoraj v Kristusu Jezusu. Duh spoznanja in strahu gospodovega mu je kazal pot do iskrenega odpuščanja in ustrajne potrpežljivosti. Dragi oče Franc, biseromašnik. Vsi tu zbrani se z veseljem pridružujemo tvoji današnji zahvali in ti iskreno čestitamo za tako uspešno pot, ki si jo prehodil. Gospod naj še naprej uslišuje tvoje prošnje in naj bodo po njegovi sveti volji vsi tvoji sklepi še naprej uspešni. Bog te živi še na mnoga, mnoga leta v naši sredi.
Soboto smo v oddaji naš gost gostili našega slavljenca, biseromašnika, monsignorja Franca Boleta. Z njim se je pogovarjal Jure Sešek. Pogovor je bil, radijsko rečeno, predolg, zato ni bilo mogoče vsega posnetega strniti v eno uro. Ob koncu snemanja je sam direktor Bolea rekel, da bodo potrebne škarje in le te, simbolično rečeno, smo uporabili in kar smo odrezali, boste slišali nocoj. Življenje monsignorja Boleta se je začelo v letu 1932. Ko je bil vprašan o otroških letih, je pripovedoval tudi o ministrantski službi in učenju latinščine.
Kar me zame prav ni bilo velike težave in potem sem imel izpit pri župniku. Ni bilo kar tako. In to izpit je šel gladko. Ampak naslednjič, ko je bila maša, enkrat na teden je bila maša v koritnicah, ne na podružnici, v cerkvi svetega, navadno svetega Antona Padovanskega, Antona Puščavnika. In potem je začela maša, še sem molčal. In župnik je rekel, ja, po maši, zakaj pa nisi molil, ne? Sej si že, sej znaš, sej sem te sprašal. Jaz ne znam tako moliti, kot moli moj sosed, ministrant, ne, ki je začel konfitijar, to je bilo, spomin se, ne, on videl, mea culpa, deum nostrum, ne, to je pravi, pojedo je vse, razen v sredini nekaj. In, no je rekel, zdaj naprej, boš ti molil in bo on molčal. No in tako sem postal prvi strežnik, pravzaprav. In to me je tudi zelo veselilo. Smo imeli tudi nekaj takih zahrbtnih podvigov. Sestre so bile v šoli v Ilirski Bistrici pri Nunah in so seveda tam so jih krščansko vzgajali. Ne, ampak rekli smo, bomo videli, če bodo spoznale, da je Francel ministrira. Meni so rekli Francel, ne, doma. In dejansko je bila maša, po maši prijemo domov, pa pravi ta starejša Marija, pa kdo je tisti fant, ki je ministriral, tako podoben je našemu Francu? Pa so začeli smejati, ne? Ker sem dejansko bil jaz tisti, o katerem se je govorilo. Ne?
Ko je Jure vprašal direktorja Boleta o zanimanju za tehniko, se je iz otroštva spomnil tole.
Da sem, pri nas so Marsi kdo je, recimo, ki je šel v gost, tisti so sekali tam, so potem postili kolesa, ne? Potem tista kolesa smo na švercu, oziroma smo se vozili s tistimi kolesi, tako da sem se zgodaj navadil voziti kolo. Drugače za bolj fantazijo te slikanice, ki so bile, kot je bil kozomurnik, bobi, ali kaj so bile, ne, 3-4 vrste, ki jih je Mohorjeva izdajala za otroke, take slikanice. No, tisto mi je burlo fantazijo, sem mislil, kako bi naredil avion, da bi na roko vrtel propeler, pa seveda tisto ni šlo.
Pot šolanja je Franca Boleta iz Reke vodila v Istro v Pazin, kjer je bilo malo semenišče. Kot nadebudni dijak si je upal tudi organizirati predavanja.
kakšni so se potem duhovniki zgražali. Recimo sem imel predavanje o Trsatu, ne, tej Božji poti.
Nad reko.
Nad reko, ja. In jaz sem bil kar tak kritičen, ne, da tisti angelčki je, da so nosili tisto hišo nazareško, da to je to prispodoba, da to ne moramo vzeti dobesedno. In tako, s tem sem se marsikomu prikupil od naših sošolcev, marsikomu duhovnikov pa tudi zamiril, ker sem bil preveč moderen.
Pri obujanju spominov na šolska leta v Pazinu je govoril tudi o tem.
Francoščino tudi, ker me precej zapopadil. In tako, da sem potem delal veliko maturo, kot smo včasih temu rekli, ne, v Pazinu. In ta je bila tudi sreča, da Pazinsko semenišče je ustanovila vojska, ker je bila tam kasarna, ko so se vračali, oziroma partizani, zasedali te prosto te kraje in so oni ustanovili to gimnazijo. In ker je najvišji, ne, tudi komandant, kar je bil ustanovitelj gimnazije, jo ni mogel ukiniti drugi kot zopet najvišji, se pravi Tito. Samo Tito je lahko ukinil Pazinsko gimnazijo. In dejansko je potem jo tudi ukinil, ampak takrat sem jaz že maturiral, se pravi, sem že bil...
Pri koncu?
Ja, na koncu, bilo. Ja, že absolviral te predmete, tako da nisem, ko sem prišel v semenišče, v Ljubljano, sem imel kar nekaj prednosti, ne, glede jezika, glede tehnike, glede teologije, ki je bila v latinščini, ne, mislim, v glavnem so bile predmeti, so bili v latinščini.
Thank you.
Prvo duhovniško mesto v življenju monsignorja Boleta je bila župnija Postojna. To je bilo v letih 1958-1965.
Gospod Borej, v tistih časih, oprostite, ni bilo prav samoumevno, da so bile skupine mladih mešane. Vam je to pravzaprav uspelo, da niste šli samo s fanti, torej z ministranti strežniki, ampak so šla poleg tudi dekleta. Tudi z eno tako skupnost vam je uspelo poskrbeti.
Ja, to je bilo pa tako bolj psihološko. Ne? Jaz sem imel namen, da bi tudi punce šle, ampak veš, kako je taki župnik, ki ima toliko tradicije, takoj bi začeli, a ja, župnik je šel z puncami na morje. Tako da prva tri leta so bili samo fantje. Ne? No pa tisti, ki so pomagali, te ženske, ki so pomagali pri kuhanju. In šele potem četrto leto smo organizirali tudi za punce, tako da so fantje postili šotore, tako kot so jih imeli, in so potem te šotore zasedle punce. Jaz sem hodil pa v nedeljah domov, v Postojno, na Ševet, da ne bi se poznalo to preveč. Ne. Po nedeljkih sem bil spet v Postojni. Ne. Nedeljo sem bil v Postojni, mašo imel. Ne. Pa sem šel k tem tabornikom, ko smo rekli včasih. Najprej fantom, potem no, fanti sem bil skozi, cel čas, recimo, cel teden. S puncami pa se nisem upal. Ne. Rekel, dobro, če me bojo videli doma, potem ne bo tak škandal. Ne. In sem potem 14 dni, 3 tedne bili s puncami. In je to precej pomagalo, da so se med seboj povezali. To je bilo potem nekaj tudi porok teh ta večjih. Ne. Potem je bilo tudi, da so punce, zanimivo, za Božič, za Veliko noč, takšne praznike, so punce pripravljale ali na griske, ali torej kakšno sladkarije. Ne, in jaz nisem, da bi bil proti. Ampak fantje niso kazali posebnega navdušenja, da bi bile punce zraven. Tako da potem smo imeli en štab. To je bil Robert, ki je bil bogoslovc, ne, imel sestro. In tam so pripravljali, kar je bilo za podzob. Ne, in potem jaz sem imel vespo in z vespo vozil tista v Faruš. To je bilo že kar precej naporno, ker ko so videli, da me ne bojo ukrodili, ne, so potem najprej medali občina, ne, mislim, da vojaški odsek, so me dali 2 meseca v Postojni, v kasarno, v rezervo, smo to rekli, ne, vojaška rezerva. In sem potem nosil vojaško suknjo, spuško šel na hrib in tam stražil čez celo župnijo. In so mi prepovedali se, da mašo imeti, ampak jaz sem zaklenil cirko, sem imel mašo jaz ob nedeljah. Ne. Ker tudi to ni ratalo, so potem še enkrat v Vipavo me klicali v rezervo. Ne. No, to je bilo malo lažje. Ker recimo v Postojni je bilo malo nerodno, ko sem šel tam marširal po Postojni, pozdravljeni, hvaljeni Jezus. Ampak to otroci so pa me čutili nekje, ne, da povezava z župnikom. In kaj so naredili? Enkrat zjutraj me kliče straža na vhodu. Bole, no, moram ti ja pogledati. So bile ena skupinica in so mi prinesli 1 liter mleka. Hvala, so pa dobri. Prvi si saj liter vida, ne? Ali pa štopca, pa ga liter mleka. Ampak potem so pa tudi to prepovedali, ko so zvedeli, ne, da dobivam ta dečji dodatek. Ampak drugače niso mi deli kakšnih posebnih težav.
Človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih jerov. Adam je roko iztegnil po pasu nesrečne. Grešen zdaj človek tava po sebi. Misionar, Božji poslanec i ljudstvu, Gospodar, zemlje nebiste poslal je med nas. Senjar, dvigaj visoko priznak odrešenja in nikdar naj med nami ne vtikne tvoj glas. Težko že čakajo duše na Božje poslance, rane odkrivajo, ki jih povzročil je greh. Pridige spovedi, maše in hostija vela, vračajo duše potrte veselje. Božji poslanec ljudstvu, Gospodar, zemlje nebiste poslal je med nas. Ti se dar, dvigaj visoko pri znak odrešenja, in nikdar naj med nami ne vtikne tvoj glas.
Misionar, Božji poslanec i naš Gospodar.
Misionar.
Ko je monsignor Bole obujal spomine na novo mašo, ki je bila v letu 1958, je le te povezal začetki dušno-pastirskega dela v Postojni.
Ker ni so najdli drugega, kot sem rekel, da bi prišel v Postojno in so potem mene imenovali za upravitelja, je potem tudi sem imel veliko dela z gospodarstvom in z organizacijo. Ne. To je, mi smo imeli župnišče, delno so nam ga vrnili takrat, par prostorov, in dan, kar so vrnili, smo imeli, smo rekli, klub, mladinski klub. To je bil malo večji prostor. In tam smo imeli gramofon, plošče, če kdo kakšno novo ploščo nekje odkril, je prišla v Faroš, so najprej tam igrali. In pa brat je bil v službi v Novem mestu in se se potem zmenila, da vzame posojilo. In sem jaz z njegovim posojilom kupil televizor. Tako da smo bili napredni, namreč tam je bil en tak hodnik. In to je bilo 60. leta, smo imeli športne igre v Rimu ali ne vem kje. In to je bilo nabasano in tudi odraslih, ne samo mularije. Ne. In tako, da smo imeli tam gramofon, smo imeli en magnetofon, smo ga prešvercali iz Trsta na trak še tak, tisti starinski. In če je kakšna nova pesem šla, potem je bila ta, se je vrtela v župnišču. Ne. Ne da bi jaz z glasbo, nimam pojma, sem glasbeni trotel, ampak mladina pa je takoj, ta je najnovejša, to dejmo. In so potem ta večji, potem imeli čez, ne, da so te plošče, če je bila kakšna, da so potem pa presneli iz plošče na magnetofon, ne, in da se je potem tisto vrtelo cel dan. Tako da je v župnišču bilo zmeraj odprto.
V pogovoru z monsignorjem Boletom, ki je 8. julija obhajal biserno mašo v Koprski Stolnici, smo slišali tudi o njegovem delu z bolniki in invalidi. Povedal je tudi tole.
In smo potem začeli. Ena je pisala, da je žalostna, ker nam na Božič niti ne bo mogla poslušati se teh pesmi božičnih, ker nima radija. Da sem govoril, da to je en migljaj, ne, po glavi. Ne, in sem jaz potem kupil na radio, in ga osebno neso, torej dan pred Božičem, te invalidki. Ne, in potem smo o tem tudi pisali, ne, tako da je potem to postalo malo bolj široko. In smo potem še ena je bila taka, ki je bila na vozičku, in smo iz teh slučajev napravili en šop takih bolj zanimivih dopisov.
V pogovoru je beseda seveda tekla tudi o radiju Ognišče, vendar monsignor Bole ni ostal le pri radiju, ampak je govoril tudi o televiziji.
Mi smo najprej pravzaprav s televizijo začeli, torej poleg radija, ne? Na tam v zavodih. Potem je tisto propadlo, zakaj to bi se lahko debatiralo. Dolgo časa vsekakor nismo bili na višini tistega razvoja ali bi rekli potreb, ki bi jih lahko takrat izkoristili. Ampak zdaj se gre pa za to, da bi recimo nekje bolj omejili, da ne bi šli na, ne vem, tako kot smo začeli s televizijo, ne, smo imeli 50 ljudi zaposlenih, ne. Ampak da bi imeli manjši kos potice, ne. Ampak da bi bila možnost, da bi kolikor toliko redno ljudje tudi na televiziji videli verske oddaje.
Gospod Bole, čas danes je zelo drugačen od časa, v katerem ste vi doživljali svojo mladost, tudi od časa, v katerem ste z vsemi svojimi projekti, ki smo jih danes le omenili, bolj kot ne rasli. Ampak se mi zdi, pravzaprav je vaša pot dokaz, da ste vedno skušali biti aktualni, odgovarjati na vprašanja časa. Pa vas vprašam, če bi bili danes v tem svetu, takem kot je dan današnji, spet novomašnik, kje bi začeli? Kam bi vse skupaj lahko še šlo? Zdaj, ker se tiska, radija, televizije tiče, je vse skupaj bilo že davno v razcvetu in je zdaj na vrhuncu.
To je zanimivo vprašanje, zato ker, ko sem se jaz odločil za poklic, ne, sem se odločil za vesno, sem vedel, kaj me čaka tudi, kakšen je možen razvoj ali nerazvoj, ne. Zdaj bi lahko stvari, ki včasih niso bile dosegljive, ne, s temi novimi tehnikami pokrili, ne da bi imeli 24 ur na dan oddaje, ne, ampak če bi imeli recimo 2 uri na dan oddaje, bi bil to že velik korak naprej. Ker je to res, da ljudje gledajo. Tudi radio dobro poslušajo, ampak to so že stari ljudje, ki poslušajo radio. Ne? Največ pa ljudi gledajo. Ampak če bi bilo nekaj kvalitetnega, kar bi jih zanimalo, druga stvar pa je, da danes imamo že toliko stvari razvitih. Ne? Tukaj so 3 kamere, recimo, ki so že neki temelj za jedno tako bolj skromno oddajanje. Ne.
Proti koncu pogovora z Boletom je Jure Sešek vprašal slavljenca, kako zdaj potekajo njegovi duhovniški dnevi. A najprej je začel govoriti o tem, kako je pred leti predal uredniško delo revije Ognišče.
Sem bil toliko pameten, da sem pred 2 leti uredništvo Ognišča oddal Božotu, Rustil, zato ker tudi takrat, ampak zdaj pa sploh, ne bi mogel obvladati tok stvari, ki se dogajajo, ker zdaj to je pisati, je treba poročati, je treba razvijati tudi, no, kot si ti rekel, ampak ljudje hočejo videti, kaj ne vidijo, da je pa to od nas odvisno. Prvič, da najdemo primerno snov, primerne področja.
A bi lahko odgovorili na vprašanje, na kaj ste najbolj ponosni?
Jaz moram priznati, da ko sem postal duhovnik, sem imel tiste splošne, kaj bom delal z mladino, da bi delal marsikaj, ne, na župniji, ne, ali kot kaplan, ali kot kdorkoli. Ampak nobenkrat nisem mislil, da se bo stvar tako razvijala, kot se je razvijala. Tako da je zmeraj potem ena stvar zahtevala še eno drugo in ta še ta drugo in Če gledam nazaj, moram reči samo hvala Bogu, da smo to zmogli, da smo imeli toliko prijateljev in navdušencev, sodelavcev, da je bilo to tudi kvalitetno, to, kar smo počeli ali kar bomo počeli. Zlasti pa, da pridobimo še področja, ki jih ne pokrivamo. Radio je eno tako področje, ki smo ga razvili, kar ni bilo predvideno, oziroma taka kvaliteta ni bila predvidena.
Stopam in njem iščem tvoj korak, ter od sreče v sebi jokam, da smem piti isti zrak. Ko pogled mi prav spoštljivo po relikvijah drsi, čutim tvojo energijo in za hip stanem ti.
Pa mi ka samo za tvoje srce sončno pisem in sem človeško izvino mi zaželi. Za kim se mi kivosti, ki ga sveta vsem podriša. Za jasno mi je, kaj Gospod želi da stori.
Prosto me uči, da v jeziku mi narave vsemogočni govori. In ko skušam razumeti govorice ti skrivnost, se dotakne me globoko tvoja vera in svetost.
Pa mi kar samo za tvoje srce sončno pisem in samo človeško iskreno mi zaželi. Za hip se mi ljivosti tega sveta vsak podriša. Za jasno mi je, kaj Gospod želi da stori. Življenje spet se vračam, me iskreno zaskrbi. Nekako naj tam obračam vse bogatstvo zadnjih dni. Kakor ti bom sebe strisal, vas na puh in bliž cveta. In molitvi bom prinesel svoje stiske pred Boga.
Pa mi kar samo za tvoje srce sončno pisem in samo človeško iskreno mi je zaželi. Za hip se mi milosti tega sveta vsem podriša. Mi je, kaj Gospod želi nas
stvori. Za hit se mi livost i ti ga svetao sam odriše. Sa jasno mi je kaj Gospod želi da stvori.
Drage prijatelje, dragi prijatelji, tudi nocoj smo bili v duhu povezani z našim direktorjem, monsignorjem Francem Boletom, ki je včeraj, 8. julija, obhajal biserno mašo. Kakor včeraj, tako mu tudi nocoj želimo, da ga Bog še dolgo ohrani med nami in mu nakloni potrebnih milosti. Za prihodno oddajo, ki bo 16. julija, povem, da bom predstavil izlet v Avstrijo, ki bo od 14. do 16. septembra. Predstavil pa bom tudi kratek vdih v Radencih od 3. do 5. avgusta in pa srečanje Pro, ki bo 5. avgusta v Ljutomeru. Za nocoj pa le še želja po dobrem spanju in slovo. Z Bogom in lahko noč.
Prijatelji Radia Ognjišče.